Патрабаваць павагі да карэнных народаў, ідэнтычнасці, нават жыццё, якіх знаходзіцца пад пагрозай, заклікаў папа Францішак праз свой профіль у сацыяльнай сетцы Twitter у Міжнародны дзень карэнных народаў свету, які адзначаецца сёння. Святы Айцец часта звяртаецца да тэмы карэнных народаў, а часам сустракаецца з іх прадстаўнікамі падчас апостальскіх падарожжаў, асабліва на лацінаамерыканскі кантынент. Знаходзячыся ў пачатку гэтага года ў Мексіцы, Святы Айцец папрасіў мясцовых індзейцаў прабачэння за трываючае на працягу стагоддзяў адчужэння і эксплуатацыю. Таксама год таму на сустрэчы з народнымі рухамі ў Балівіі ён папрасіў прабачэння за злачынствы супраць карэнных народаў, учыненае падчас заваявання Амерыкі. У мінулым месяцы ён прасіў вернікаў ва ўсім свеце маліцца ў інтэнцыі павагі да карэнных народаў. Яго заклік прагучаў у відэапасланні, распаўсюджаным Ватыканскім тэлецэнтрам праз свой канал у Ютубе. У ім пантыфік прызнаўся, што жадае быць рэхам і рупарам найбольш глыбокіх патрэб карэнных народаў. «І хачу, каб ты далучыў свой голас да майго ў малітве ад усяго сэрца за паважлівае стаўленне да карэнных народаў», звярнуўся Францішак да гледачоў. Паводле ацэнак ААН у свеце налічваецца 370 мільёнаў прадстаўнікоў карэнных народаў, якія пражываюць у 90 краінах. Апостальская сталіца часта нагадвае міжнароднай супольнасці пра неабходнасць абароны гэтых людзей, іх культуры і традыцыі.